Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. În urmă cu o săptămână am rămas dator cu câteva răspunsuri pentru ascultătorii interesați de sistemul public de pensii. De aceea reluăm acest subiect, așa cum am promis, iar alături de noi se află astăzi doamna Eugenia Neagoe, director al Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua, doamna Neagoe, bine ați revenit!
Bună ziua!
Mulțumesc că v-ați făcut timp din nou pentru noi. Rămăsesem, așa cum am spus, dator cu câteva răspunsuri, dar dați-mi voie, înainte de a vă adresa aceste întrebări, să le reamintim ascultătorilor noștri, care au și astăzi întrebări, că pot interveni, dacă doresc, la telefoanele 0265 200 700, 0265 3077 77, sau ne pot scrie mesaje la 0755 044519. Doamna director, ne întreba cineva printr-un mesaj sosit la redacție cum poate să fie suspendată o pensie pentru cineva care locuiește sau locuia în Germania și a decedat acolo. Vrea să își suspende pensia pe care o primea din România.
Dacă este vorba de decesul titularului de pensie, da, înțeleg, da. Nu? Și primește pensie din România,
da.
În mod normal, cineva ar fi trebuit să ne anunțe, pentru că încetăm la plată această pensie, fiind decedat titularul, dar aparținătorii, familia, cineva din familia decedatului ar fi avut obligația sau are obligația să ne comunice acest lucru.
Din câte înțeleg, nu s-a întâmplat asta și probabil că există deja o pensie care a ajuns la adresa sau pe adresa sau în contul, persoanei, da, despre care este vorba. Și atunci, spuneți dumneavoastră, cineva din familie,
aparținătorii în general, că aparținătorii pot fi și persoane din afara familiei, cineva, da? Ar trebui să ne anunțe, să depună o copie a certificatului de deces și în felul acesta avem posibilitatea să încetăm plata pensiei începând cu luna următoare lunii decesului, în conformitate cu dispozițiile articolului 113 litera A din legea 263. Dar pentru asta, încă o dată, repet, avem nevoie de copia certificatului de deces, care sigur a fost emis în țara în care a survenit decesul.
Ce spune legislația? Ce se întâmplă cu banii care au intrat în cont după data decesului titularului? Trebuie restituiți?
Trebuie restituit. Pentru luna, dacă s-a plătit pensia aferentă lunii decesului, aceea se cuvine, sigur, dacă decedatul a murit înainte de a intra pensia.
În luna ianuarie, am înțeles.
Da? Da. În luna ianuarie depinde când. Da? Atunci, pe luna ianuarie se cuvine pensia, fie decedatului, fie aparținătorilor. Depinde, sau moștenitorilor de data aceasta, depinde de data decesului, pentru că în străinătate pensiile intră un pic mai târziu decât cele din țară. Și atunci, din luna februarie, dacă am plătit, pentru că nu am știut că a decedat, atunci o să-i luăm banii înapoi. Datorează banii înapoi, aparținătorii.
Da, o altă întrebare, doamna director, doamna Căliman spune că nu a intrat în posesia cupoanelor de călătorie pentru anul 2022. Spune că în luna decembrie, anul trecut, a primit un cupon de pensie obișnuit și nu de culoare mov cu cupoane atașate.
Da, în cazul acesta trebuie să se adreseze în scris cu o cerere casei de pensii, chiar și prin poștă sau prin e-mail trimisă, și vom declanșa procedurile specifice și vom anunța după aceea când să vină la casa de pensii să ridice aceste cupoane sau tichete de călătorie. Aceste tichete se tipăresc la tipografia Casei Naționale. Noi le solicităm, vin în teritoriu și după aceea le transmitem mai departe titularilor. sunt situații, într-adevăr, când, din motive de ordin tehnic, anumite persoane nu primesc aceste taloane. Fie au avut loc o modificare a cotei pensiei, în general aici se întâmplă ceva. Când se trece dintr-o pensie anticipată la limită sau invalizată la limită, deci se schimbă cotele pensiei. Și atunci, în luna decembrie, apare această chestiune de ordin tehnic.
E un ascultător pe fir și vreau să preluăm apelul să nu rămână prea mult și să aștepte. Domnul Chirilă, bună ziua! Alo, dacă ne auziți?
Da, 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 vă aud, bună ziua!
Da,
bună ziua!
Poftiți, vă rog!
Aș dori să întreb pe doamna director de la pensie. Avem o cunoștință care a intrat în pensie anticipată parțial și între timp s-a îmbolnăvit și medicul de specialitate i-a recomandat să-și facă demersurile pentru un certificat de handicap. Întrebarea mea ar fi: este afectată pensia anticipată parțial dacă va beneficia și de ajutorul de handicap?
Nu va fi afectată dacă pensia anticipată parțială este în cuantum de peste 2000 de lei, atunci pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap va beneficia de scutire la plata impozitului care se aplică pentru pensiile care depășesc 2000 de lei. Dar nu este afectată pensia anticipată parțială de indemnizația pentru persoană cu dizabilități sau cu handicap.
Deci, doamna director, atunci se pot face demersurile?
Sigur că da.
Mulțumim din suflet, sănătate, multă și o zi bună.
Mulțumim. Oricum sunt două instituții separate, am mai spus-o și cu alte ocazii.
Nu sunt venituri de natură salarială ca să... Eu cred că s-a gândit... ascultătorul dumneavoastră s-a gândit la incompatibilitatea cumulului veniturilor, dar nu sunt de natură salarială, care sunt excluse de la cumul cu pensia anticipată parțială.
Da, cei care sunt în pensia anticipată parțial nu pot să cumuleze această pensie?
Pensie cu veniturile din salarii.
Din sau, salarii.
Da, s-au obținut pe baza unor contracte de muncă, să folosim întocmai sintagma din lege. Dar pot să cumuleze cu venituri din activități independente, sigur, până la un anumit plafon. Dar nu este cazul indemnizației de încadrare în grad de handicap, pentru că nu este o sumă atât de mare încât să iasă din plafon.
Da, mai salutăm un ascultător. Bună ziua!
Bună ziua!
O doamnă, bună ziua! Poftiți!
Ștefan mă numesc. Doamna director, am o întrebare în legătură cu legea 118. Dacă dumneavoastră ați primit decizia de la agenția de plăți, eu mai trebuie să depun vreun act la dumneavoastră?
Din păcate, AJPIS Mureș a abordat un mod de lucru sau o procedură, hai să zicem, puțin diferită, în sensul că la acele decizii pe care le emit, nu ne anexează în copie cartea de identitate a titularului. Și în cazul acesta noi suntem nevoiți să-i cităm pe titulari să se prezinte cu actele de identitate în copie. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient, dar în felul acesta trebuie să suplinim această, să zic așa, inabilitate a AJPIS-ului. Nu anexează la aceste decizii și copii după actele de identitate ale titularilor. Prin urmare, suntem nevoiți să solicităm la titulari aceste documente.
Înțeleg, dar alte acte, deci asta că...
Nu. Decizia o primim, însă o primim fără acte de identitate. Și atunci, sigur că da, ci cităm titularii să ne aducă actele de identitate în xerocopie.
Deci, în afară de acte de identitate, este nevoie de copie după certificatul de deces al părintelui, după care sunt urmași? Sau
da, este nevoie. Noi în notificări scriem ce documente trebuie să ne aduceți. Certificatul de deces este necesar, deoarece de acolo identificăm CNF-ul decedatului. De ce este nevoie? Deoarece procedura tehnică este că lucrăm, de fapt, copiii urmași, drepturile copiilor urmași derivă din dreptul părintelui. Și atunci trebuie să lucrăm pe CNP-ul părintelui decedat. De aceea
doamna director, dacă decedatul, deci părintele meu a decedat în 1957, eu atunci, deci eu am certificatul lui de naștere, dar ăla nu are cod numeric pe.
Nu este nicio problemă. Ne trebuie acel certificat, acolo unde nu avem cod numeric personal, pe baza certificatelor de deces ale părinților, solicităm Casei Naționale să ne genereze aceste CNP-uri. Dar avem nevoie de acele certificate de deces în xerocopie ca să fie identificăm CNP-ul decedatului, fie solicităm Casei Naționale generarea CNP-urilor acolo unde ele lipsesc.
Așa, asta probabil mai durează încă 6 luni, că la noi se tărăgânează treaba asta de 20 de luni, doamnă director.
Îmi pare rău pentru disconfortul acesta pe care îl creăm, dar aceasta este procedura de lucru, lucrăm pe aplicații informatice, dacă nu introducem CNP-ul părintelui decedat, practic nu putem să soluționăm, nu putem calcula indemnizația. Și dacă noi am vrea să sărim această etapă, nu se poate.
Deci, ok, mulțumesc.
Asta este. Trebuie să ne puneți la dispoziție aceste documente.
Mulțumim și noi, doamna Chețan. Urmăriți la Radio Târgu Mureș emisiunea Părerea Ta. Vorbim despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș cu doamna Eugenia Neagoe, director al acestei instituții. Puteți să-i adresați întrebări la 0265 307777 sau 0265 200 700. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Bună ziua! Alo!
Alo!
Bună ziua!
Sărutări de mâinților, doamnă! Doamna director, moldovan, mă cheamă, tata a fost deținut politic, 4 ani și 9 luni. Sora mea, anul trecut, a făcut la Alba de putântire, în original, hotărârea judecătorească, certificatul de deces și actele ei, și în aceeași lună au primit banii. Eu am depus aici tot așa, hotărârea judecătorească în original, copii, și mi-a spus că o să mă cheme ca să verifice actele.
Ce să mă
mai cheme dacă m-am dus cu originalul? Și a doua, acum eu cu piciorul rupt, am trimis-o pe norme și-o trimis-o la plimbare că să meargă la canal sau nu știu unde să mai aducă o hârtie. Păi ce hârtie, dacă este hârtie, hotărâre judecătorească în original cu ștampilă? Mulțumesc!
Da, așa cum am spus și mai devreme și cu alte prilejuri în această emisiune, această comisie pentru recunoașterea calității de persoană persecutată pe criterii politice funcționează în cadrul AJPIS-ului.
Adică altă instituție.
O altă instituție.
Are legătură cu Casa de Pensii.
Casa de Pensii execută aceste decizii, adică le pune în plată. Asta este singura noastră obligație, atribuție. Punerea în plată a acestor decizii. Dar efectiv, prelucrarea acelor documente cu caracter de dovezi privind respectiva situație, da, acestea se depun la AJPIS și comisia respectivă evaluează conținutul informațiilor din acele documente. Deci eu nu vă pot răspunde la această solicitare.
Ar fi extraordinar ca și directorul de la AJPIS, această instituție care a devenit extrem de importantă de câțiva ani încoace, să fie atât de amabil cum sunteți dumneavoastră, doamna Neagoie, și să ne răspundă invitației de a participa la o discuție, pentru că în felul acesta ascultătorii ar putea să adreseze direct întrebări acolo unde se rezolvă problema. Numai că am încercat de câteva ori și ni s-a spus că e nevoie de aprobări de la minister pentru prezența, participarea la asemenea emisiuni. Mie vine greu să cred acest lucru, probabil că sunt alte argumente, trebuie să fii stăpân pe situație ca să particip la o asemenea emisiune, așa cum sunteți dumneavoastră, că puteți să le răspundeți oamenilor direct. Deci m-aș bucura, repet, dacă și directorul de la AJPIS ar fi disponibil pentru o discuție. Dar asta e. Îmi pare rău pentru dumneavoastră, domnule Moldovan. Salutăm acum un alt ascultător. Bună ziua!
Bună ziua! De la Reghin, din Botos.
Da, vă ascultăm.
Am o întrebare pentru doamna directoare. Dacă că mi-a murit în data de 21 ianuarie.
Dumnezeu să-l odihnească.
Nu mai beneficiat, da. A avut ajutor social. Am avut ajutor social de 142 de lei, deci noi mi-a dat, a zis că trebuia să-i dea lui particular, sau mă rog, personal, așa. Deci pe
ajutor social, de unde primea ajutorul social?
De la primărie, deci la primăria Reghin.
Am înțeles.
142 de lei, atâta...
Da. Nu are legătură... Da, e...
Da,
că e corect sau nu, ar trebui să răspundă cei de la primăria,
da,
Reghin. E altă...
Din păcate nu cunosc așa în amănunt regimul juridic al acestor ajutoare sociale pe care le plătesc primăriile. Îmi pare rău că nu vă pot răspunde la această întrebare.
Dacă era vorba de pensie, era altceva, domnule Botoș?
Nu, că nu. Am pensie, nu,
da.
Pensie, nu.
Acolo trebuie să depuneți în scris o solicitare, mai ales că s-a întâmplat fericitul sau nefericitul, îmi pare rău, nefericitul eveniment în 21 ianuarie. Ar fi, așa, dacă stăm să ne gândim, ar fi trebuit să primească banii aceia
măcar
și pentru...
Măcar pe decembrie.
Da.
Dar presupun că aceste ajutoare sociale se plătesc în luna curentă pentru luna precedentă. Presupun. La pensii este diferit. De exemplu, în luna februarie se plătesc pensiile aferente lunii februarie, în martie pensii și așa mai departe. Potrivit dispozițiilor legale, pentru luna în care a avut loc decesul, titularul sau aparținătorii au dreptul la pensia pe luna întreagă, indiferent că a murit în 1, în 5, în 20-a lunii. Februarie, de exemplu, are dreptul pe luna februarie la pensia întreagă.
Oricum, pentru rezolvarea acestei situații, acolo trebuie să vă adresați la Reghin și eu, în locul dumneavoastră, aș depune o solicitare în scris să primesc tot un răspuns scris. Îmi pare rău, domnule Botoș, ne întreabă printr-un mesaj domnul Vasile dacă șomajul intră la calculul pensiei, perioada de șomaj.
Da, perioada de șomaj este perioadă asimilată, dar intră la calculul pensiei, cuantumul șomajului, iar perioada care a fost în șomaj este considerată vechime sau stadiu de cotizare. Adică se calculează la total vechime.
Da, revin la întrebările despre care vă spuneam că au sosit la redacție și pentru care sunt datoare. Un ascultător spune că sau ar vrea să știe dacă copiii refugiaților beneficiază de aceleași drepturi de care ar fi beneficiat părinții. Vă rog să-mi spuneți dacă cei care au deja decizia pot beneficia anul acesta de prevederile legii. Și în mod special îl interesează pe ascultătorul nostru dacă copiii refugiaților pot beneficia și de asigurare de sănătate.
Este vorba de copii urmași ai celor care au fost persecutați pe criterii etnice sau pe criterii politice?
Pe criterii politice.
Pe criterii politice, da. Așa cum am spus, comisia funcționează la AJPIS, AJPIS-ul emite deciziile, deciziile ajung la casa de pensii pentru punerea în plată, Sigur că da, întârziem un pic, deoarece trebuie să-i notificăm pe titulari să ne aducă documentele despre care am spus că AJPIS-ul nu ni le mai trimite de la o vreme și atunci suntem nevoiți noi să îi notificăm pe titulari și să le solicităm depunerea la casa de pensie a copiilor după actele de identitate și certificatul de deces al titularului, respectiv al părintelui decedat, după care copilul primește această indemnizație.
Da, ascultătorul nostru vrea să știe dacă, în calitate de beneficiar al acestor drepturi, are asigurare medicală de sănătate, asigurare de sănătate.
Din câte știu eu, în cuprinsul legii, aceste persoane beneficiază de medicamente gratuite. Sigur, care sunt undeva cuprinse în legea sănătății, este o anexă la legea sănătății, însă eu vă recomand să întrebați la Casa de Asigurări de Sănătate. Ei sunt în măsură să vă dea un răspuns mai complet.
Da, pentru că ar fi interesant de știut dacă pe lângă medicamente gratuite pot să-și ia, să-și aleagă un medic de familie, pentru că unii poate nu au.
Pentru un răspuns absolut complet, tehnic, efectiv, eu recomand să vă adresați Casei de Sănătate.
Da, mai departe, domnul Iușan spune că mama dânsului a avut indemnizație de handicap gradul 1 sau 2, dar în momentul în care a ieșit la pensie pentru limită de vârstă, nu a mai primit indemnizația de handicap. Ce să facă și unde să se adreseze? Eu aici mi-am notat, oare nu este o confuzie, poate e vorba de pensie de invaliditate, nu de indemnizație de handicap.
Da, și eu mă gândesc că se face o confuzie, deoarece handicapul nu este de gradul 1 sau 2, handicapul este grav, accentuat, mediu, dar pensia de invaliditate poate să fie de gradul 1, 2 sau 3. Indemnizație de însoțitor se acordă doar pentru gradul 1 de invaliditate, iar această indemnizație de însoțitor intră în pensie la data când titularul trece din pensia de invaliditate gradul 1 la pensie de limită de vârstă. Dacă însă este vorba de un certificat de încadrare în grad de handicap, cred că aici este o confuzie.
Da,
nu este de gradul 1 sau 2.
Dacă e un certificat de handicap, acesta poate să fie primit în paralel cu pensia pentru limită de vârstă. Dacă era vorba de o pensie de invaliditate, la momentul în care cineva intră în pensie pentru limită de vârstă, nu are cum să le primească pe amândouă. Să fie clar. Pentru că sunt
confuzi. Pensia de invaliditate devine pensie de limită de vârstă la data îndeplinirii condițiilor de limită de vârstă.
Da.
Practic, această pensie de invaliditate se transformă în pensie de limită de vârstă. Nu rămân două pensii paralele.
Da. Cred că aici e o confuzie pentru unii oameni, poate nu sunt mulți, dar e bine să fie clar. Nu există această posibilitate să ai o pensie pentru limită de vârstă și să ai o pensie pentru invaliditate în același timp. Deci, cea de invaliditate se transformă în pensie într-o limită de vârstă la îndeplinirea condițiilor.
Da, în general de limită de vârstă.
Da. Dacă, de exemplu, problema de sănătate a persoanei care este în pensie pentru invaliditate este, de fapt, un handicap, atunci trebuie să se adreseze din nou alte instituții, Direcția de Asistență Socială cu documentele necesare, dar informații cred că e mai bine să cereți acolo în care e procedura și ce aveți de făcut, domnule Iușan. E pe fir din nou domnul Moldovan, a revenit domnul Moldovan, după care o să stăm de vorbă cu domnul Nicu Gheorghe. Bună ziua!
Salutări de mâini, doamna director, am uitat să vă spun că sora mea aceleași acte le-a depus la Alba Iulia și de un an de zile ia o anumită indemnizație după tata. Și aș vrea să știu pe acest domn director să fi stat 5 ani în apă la canal, să taie trestie cu șerpe lângă el și așa mai departe, dacă nu vrea să vorbească cu oamenii. Și când te duci aici, anul trecut în mai am dus actele, că să viu, că mă cheamă ei să le recunoască. Păi dacă au fost aceleași acte original, de ce să mă mai plimbe? Mai ales că cu piciorul rupt.
Da, singura soluție, să spun, pentru rezolvarea situației ar fi ca directorul de la AJP să fie auzit ceea ce ați spus dumneavoastră aici, ceea ce ați transmis. Cred că nu mai are rost ca doamna director să repete faptul că în această situație chiar nu vă poate ajuta. Mulțumim pentru că ați revenit, dar acolo, la AJPIS, este, de fapt, rezolvarea problemei dumneavoastră. Îl salutăm pe domnul Nicu Gheorghe. Bună ziua!
Sărumâna, doamna Luminița!
Bună ziua! Cu ce vă putem ajuta?
Sărumâna, doamna directoare!
Bună ziua!
Doamna Luminița, eu am vorbit data trecută când a fost doamna directoare tot la dumneavoastră, în legătură cu eu am zis că sunt pensionar și sunt angajat la protopopiatul Târnăveni.
Mi-aduc aminte, da. De două ori ați sunat.
Și,
da.
Și mi-a spus doamna directoare să fac o cerere, să scriu câteva rânduri acolo și să mă duc la casa de pensii, inclusiv să nu uit să trec CNP-ul.
Da.
Da, am trecut, am dus cerere acolo și eu așa mi-a zis portarul ăla sau cine e acolo că să o te bag în cutia de la poartă de acolo. Da, eu am băgat cerere acolo și nu știu, asta s-a întâmplat de vreo săptămână, cam așa. Aștept
regulă,
ceva
sigur
răspuns,
că da,
să mă duc.
Și aș cerut o adeverință privind calculul stagiului de cotizare. O adeverință de CASE, cum îi spunem noi.
Nu am cerut, că dumneavoastră numai atâta mi-a spus că să fac o cerere și să o duc la dumneavoastră acolo.
O cerere ca să vă eliberăm, încă o dată, că știu ce v-am spus, să faceți o cerere ca să vă eliberăm o adeverință de CASE. Să vă căutăm în baza noastră.
Da, eu am depus, am dus cererea și am pus-o
acolo.
Da,
am înțeles. Am să mă ocup personal, dacă ați depus cererea, am să mă ocup personal de această cerere.
Mulțumim pentru intervenție. Cu siguranță se va rezolva problema dumneavoastră. Întreabă un ascultător cum ar putea afla câtă vechime de muncă are. Dacă se poate și printr-o comunicare online sau doar personal la sediul de pe raza domiciliului.
Da, dacă a lucrat după 1-4-2001, recomand ascultătorului să își deschidă un cont online pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice, astfel încât să poată să își vadă stagiile de cotizare realizate după 1 aprilie 2001. Este posibil, dacă are cartea de muncă scanată, deci dacă acea carte de muncă a ajuns la Casa de Pensii Mureș și a fost scanată în anii 2006-2007, atunci ar putea să-și vadă și perioada de dinainte de 2001, după ce își deschide acest cont online. Este cea mai simplă metodă prin care asigurații pot să își vizualizeze perioadele de asigurare. Dacă știu din ce motive nu dorește aceste conturi online, atunci rămâne varianta clasică, o copie a cărții de muncă, o cerere trimisă la casa de pensii cu solicitarea să-i calculăm și să-i comunicăm vechimea de pe cartea de muncă. Și atunci noi o calculăm manual și îi răspundem.
Ne întreabă domnul Davidovici dacă veniturile realizate din premii în perioada 1992-2001, neînregistrate în cartea de muncă, se iau în calcul pentru pensie în baza adeverinței de la locul de muncă.
În acest moment în care discutăm, premiile și alte sume cu caracter, să zicem așa, periodic, premiile se primeau la 3 luni sau din economia la fondul de salarii sau din profit sau mai știu eu ce, din alte motive, dar nu aveau caracterul acela permanent, de lună de lună, adică un spor adăugat la salarii. Da? E bine, aceste sume în acest moment nu se iau în calculul punctajului lunar pentru stabilirea pensiilor.
E un ascultător pe fir. Bună ziua!
Alo?
Da, bună ziua!
Să rămâne, bună ziua!
Poftiți!
Vreau să pun și o întrebare, doamnei director, dacă se poate. Deci, un nevăzător, gradul 1 grav, a fost angajat, a lucrat 6 ani și câteva luni și între timp, în anul 1997, a ieșit la pensie de boală. Și acum vrea să treacă la pensie de limită de vârstă. Care sunt criteriile, care sunt condițiile? Vă mulțumim foarte frumos, sănătate multă la toată lumea de acolo, de la Târgu Mureș. Să rămână!
Mulțumim!
Nevăzătorii, potrivit dispozițiilor legale, nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puțin o treime din stadiul complet de cotizare. Prin urmare, ca eu să dau un răspuns exact, complet la această întrebare, trebuie să văd certificatul de încadrare în grad de handicap și perioada de vechime stagiu de cotizare a titularului, ca să pot să verific îndeplinirea acestei condiții pentru ca să pot să dau un răspuns vis-a-vis de momentul când poate să treacă la pensie de limită de vârstă. Sau care sunt, aici este o derogare de la dispoziția generală a legii privind acordarea pensiei de limită de vârstă. Prin urmare, trebuie verificată îndeplinirea acestor condiții care derogă.
Da, trebuie verificat
verificate documente, exact. Pentru că un răspuns dat așa la modul general
poate fi incomplet sau
poate fi incomplet, da, exact. Sau derutant.
Exact. Este ora 14:40. Urmăriți emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Doamna Eugenia Neagoie, director al Casei Județene de Pensii Mureș, răspunde întrebărilor dumneavoastră pe care le puteți adresa la 0265 307777 sau 0265 200700. Iar mesajele le puteți trimite la 0755 044519. Colega mea, Emanuela Borobaș, se află în regia tehnică. Puteți să sunați și să-i transmiteți ei întrebările dacă vă e mai simplu așa sau pur și simplu cereți legătura directă cu emisiunea. Și atunci dialogați cu mine și desigur cu invitata mea. E un alt mesaj sosit în regia tehnică din partea domnului Gliga. Spune că bunicul dânsului a fost prizonier în Rusia și a stat o perioadă într-un lagăr din Siberia, după care a fost eliberat. Acest bunic al domnului Gliga a primit o pensie pentru condițiile acelea. Întrebarea este dacă urmașii, copiii au dreptul la pensie de urmaș, respectiv pensie...
Da, cred că este vorba de acelea situații despre care am mai discutat și mai devreme. Recunoașterea calității de copil urmaș după părinții care au fost persecutați pe criterii politice sau au fost luați prizonieri de partea URSS, pentru că așa este articolul complet, da? Și aceste documente doveditoare se depun la comisia de la AJPIS. Comisia analizează documentele, stabilește valoarea doveditoare a acestor documente și emite o decizie prin care se recunoaște sau nu calitatea de copil urmaș pentru situația respectivă. După care acea decizie ajunge la casa de pensii pentru punerea în plată a indemnizației stabilite de comisia de la AJPIS.
Ne întreabă o doamnă dacă la casa de pensii se face scanarea cărților de muncă ale celor care au lucrat înainte de 2001. Doamna Cătălina întreabă.
Da, această scanare a avut loc undeva în 2006, 2007, 2008. Cred că am încheiat scanarea carnetelor de muncă. În mod normal, toate carnetele de muncă ar fi trebuit să ajungă sub o formă sau alta la casa de pensie și să fie scanate și prelucrate. Nu doar scanate, dar și prelucrate. Respectiv, operarea într-o bază de date a tuturor informațiilor din caretele de muncă. Asta cam înseamnă prelucrare. Acum nu se mai face această activitate, s-a încheiat. Dacă atunci nu s-a făcut, dar poate să verifice pe coperta cărții de muncă, în stânga jos, este un cod de bare. Iar pe ultima copertă, cea din dreapta, undeva la mijloc, este o ștampilă, așa, dreptunghiulară. Și asta indică faptul că acea carte de muncă a ajuns la casa de pensii în anii respectivi.
Dacă nu s-a făcut atunci, e prea
târziu? Nu se mai face. Acum s-a încheiat acea acțiune, nu mai lucrăm pe scanări, nu mai avem aplicație informatică, deci nu mai avem logistica necesară.
Pierd ceva oamenii care...
Nu. Nu pierd nimic, cu condiția să nu-și piardă carnetele de muncă.
Și să aibă grijă de ele.
Carnetele de muncă, atunci chiar este o problemă.
E un domn pe fir, bună ziua!
Bine, mersi!
Alo, bună ziua! Domnul Ilie, dacă ne auziți, vă rog!
Zărma, domnule, am vrut să vă întreb pe doamna director. Eu am lucrat la Târnăveni, la Bicapa, din 92 până în 2000. Acolo, pentru așa, să fie mai încolo la pensie, unde trebuie să mă duc după anii aceia? Unde trebuie să iei?
Da, undeva la arhiva respectivă. N-aș putea să vă spun. Da, n-aș putea să știu unde este.
Acolo în Târnăveni nu mai este nimic, acolo
Bicapa. Cineva trebuie să știe unde sunt arhivele, să încercați să vă reconstituiți. Dar nu mai aveți carnetul de muncă?
A, da, la am carnetul de muncă. Mă aveți să zic că apare undeva când mă fie vorba de pensie.
Ar trebui în cartea de muncă.
În cartea de muncă, sigur.
În cartea de muncă, da. Da, yes.
Dacă aveți carnetul de muncă, nu trebuie să mai mergeți. Presupun.
Mulțumim
și noi pentru intervenție. Întotdeauna când sună cineva din Târnăveni, mi-e așa un pic groază, pentru că știu că acolo s-a întâmplat la un moment dat un lucru destul de neplăcut cu arhivele și, de fapt, căutarea arhivelor în sine este o mare problemă, doamna director, așa este?
Da, într-adevăr, este o mare problemă. Toți cei care au continuat sau au preluat într-o formă sau alta, din punct de vedere juridic, anumite unități economice, întreprinderi, au neglijat arhivele. Deși, dacă ar citi cu atenție în numirea lichidatorilor și așa mai departe, toată procedura aceea juridică, vor regăsi în cuprinsul acelor dispoziții și obligația de a conserva arhivele, dar nimeni nu a acordat atenție acestor obligații și iată că acum suportăm consecințele, mai ales cu oamenii care au lucrat în aceste unități economice.
Salutăm încă un ascultător, bună ziua!
Bună ziua! Aș vrea să o întreb pe doamna directoare. Eu m-am angajat în 1976 și până în 1999 am lucrat la o întreprindere. În cartea de muncă, în acești 23 de ani, nu mi-a trecut sporul de vechime, doar se știa că am o vechime neîntreruptă. La casa de pensii se calculează că se știa că la 5 ani ai 3% sau un punct de câți ani ai lucrat neîntrerupt. Exista sporul de vechime ce se acorda în instituțiile alea, în timpul înainte de 89 și după.
Da? Din 1976, de când v-ați angajat, și până la 1 aprilie 1992, sporul de vechime neîntreruptă în muncă, așa cum era noțiunea pe vremuri, se acordă din oficiu în procentele stabilite prin lege.
Da.
După 1 aprilie 1992, când s-a abrogat legislația veche, respectiv legea 57, a intrat în vigoare o altă lege, legea 49, care dădea libertate angajatorilor să negocieze salariile cu sporuri incluse sau sporurile separate. Ei bine, dacă după 1 aprilie 1992 nu aveți trecut separat în cartea de muncă sporurile, la calculul punctajului lunar pentru pensie se ia suma brută din canetul de muncă. Nu se mai dă nimic peste acea sumă brută.
Da, dar nu e bine, că și în acea perioadă am avut sporul de vechime nici acordată.
Este bine că este așa, pentru că această prevedere legală de care v-am spus eu dădea posibilitatea angajatorului să negocieze încadrările în două moduri. Dacă se negociau salariile cu spor inclus, atunci se trecea suma brută. Dacă salariul se negocia cu sporul separat, atunci se consemna în carnetul de muncă sub formă de fracție, respectiv salariul de încadrare și sporul și brutul. Da, erau două sume, una mai mare și una mai mică. Dacă nu aveți trecute două sume în carnetul de muncă, înseamnă că dumneavoastră v-ați negocia salariul cu sporuri incluse.
Nu știu, că totuși până în 99-23 de ani nu am avut. Și ulterior, adică, da, mi-am schimbat locul de muncă la o altă instituție și acolo deja am figurat salariul de bază plus sporurile avute de vechime și alte sporuri.
Înseamnă că la angajatorul anterior salariul a fost brut negociat, a fost cu sporuri incluse, de aceea nu s-a trecut cu fracție.
Da, da, a fost același angajator din 76 până în 99.
Acum, știți ceva, eu vă spun prevederile legii. Cum a lucrat fiecare angajator, ar trebui să-i întrebați pe ei. Eu vă spun la ce e obligat legea să facă.
Mulțumim pentru intervenție. Câteva întrebări așa rapide, doamna director. Spune o doamnă că a primit o decizie de pensionare începând cu 20 februarie. Lucrează la privat, dar nu i-a anunțat pe cei de acolo. Este obligată să facă asta sau se sesizează ei, trimite casa de pensii o înștiințare acolo?
Bine, casa de pensii nu înștiințează angajatorii în legătură cu deciziile de pensie emise pentru angajați. Dar dacă angajatorul ne întreabă în scris, are dreptul să ne întrebe, atunci noi suntem obligați să răspundem. Dacă însă este vorba de o pensie anticipată, nu știu ce fel de pensie este, și chiar de limită de vârstă, în mod normal ar trebui titularul să discute cu angajatorul această situație și împreună să ia o decizie în limitele, desigur, codului muncii sau altor acte normative, derogatorii, statute derogatorii, depinde din ce domeniu de activitate provine persoana. Eu recomand să discute cu angajatorul.
Mai sunt două mesaje venite chiar acum în regia tehnică. Cineva spune că vrea o recalculare a pensiei, spune că are dosarul 300933 din 16 mai 2013. Cred că și săptămâna trecută a intervenit...
Da, am verificat acest dosar.
Dacă v-ați uitat, dacă puteți...
Nu am găsit niciun motiv de recalculare la acest dosar. L-am verificat, a primit ajutorul social, s-a lucrat pentru ajutorul social. Nu știu care este motivul pentru care dorește recalculare. Am verificat acest dosar, n-am găsit nicio cerere depusă pe acest CNP sau număr de dosar. Despre ce recalculare, deci nu știm ce anume solicită să recalculăm.
Poate că ar vrea să vadă dacă solicitând recalcularea pensiei poate beneficia de un punctaj mai mare la pensie. Cred că la asta se referă.
Sigur că da, dacă face o cerere și anexează o adeverință cu ceva sporuri, venituri,
ceva
care
în plus,
nu au fost,
diferit. Da.
Care nu au fost valorificate la stabilirea inițială, atunci, sigur că da, poate să beneficieze de o majorare a pensiei. Dar, până la acest moment, nu am identificat nici o cerere de recalculare pentru acest dosar.
Încă un mesaj venit la redacție, spune un ascultător că nu are trecut în cartea de muncă sporul de vechime dintr-o anumită perioadă, dar vrea să știe dacă totuși se subînțelege din calculele din cartea de muncă că acea perioadă a fost calculată. Se poate deduce verificând vechimea neîntreruptă.
Vechimea neîntreruptă ca și noțiune a dispărut la 1 a 4 1992. Deci ea a funcționat până la 1 a 4 1992. Până la acea perioadă, procentul de vechime neîntreruptă în muncă, așa cum era cunoscut în legislația anterioară, ei bine, se acordă din oficiu în procentele stabilite prin lege. Deci se acordă pur și simplu la calculul pensiei când culegem toate datele în aplicația informatică. Pentru perioada de după 1 a 4 1992 nu se mai acordă din oficiu, deoarece noțiunea de vechime neîntreruptă în muncă a dispărut, da? A rămas sporul de vechime ca și spor cu caracter permanent, dar el putea să fie negociat în procentele stabilite de lege, dar împreună cu și de comun acord cu angajatorul.
Mulțumesc pentru toate răspunsurile, doamna director. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție. O să revenim la acest subiect, așa cum obișnuim, o dată la 2 săptămâni cu voia dumneavoastră, doamna director. Vă mulțumesc.
Sigur că da, vă mulțumim și noi foarte mult.
Să ne auzim cu bine și cu sănătate. Numai bine, prieteni, mâine în emisiunea noastră o să discutăm despre impozite și taxe. O după amiază plăcută!